नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. रेखा गुप्ता आयज प्रतिश्ठीत रामलीला मैदानांत दिल्लीची मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतली. G20 विदेश वेव्हार मंत्र्यांचे बसकेंत वांटो घेवपा खातीर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज सावन दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहन्सबर्गाक 2 दिसांच्या भेटीर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फेब्रुवारीक नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपांत जावपी सोल लिडरशीप कॉन्क्लेवाच्या पहिल्या आवृत्तीचे उक्तावण करतले. आयज सावन 9वो आशिया अर्थिक संवाद महाराष्ट्रांतल्या पुण्या सावन आयोजित जाता. आता पुराय खबरो. रेखा गुप्ता ही दिल्लीची नवी मुखेलमंत्री जातली. बुधवारा सांजेवेळा नवी दिल्लीत दिल्ली भाजपा विधीमंडळ पक्षाचे बसके उपरांत हे नवे नाव जाहीर जाले. उपरांत रेखा गुप्ता हांणी दिल्लीचे उपराज्यपाल V.K. सक्सेना हांची भेट घेतली आनी नवे सरकार स्थापनेचो दावो केलो. हालींच दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत तांणी शालिमार बागची सुवात जिखली. तांणी 1992 वर्सा दिल्ली विद्यापीठाच्या दौलत राम कॉलेजींतल्यान ABVP वरवीं राजकी प्रवास सुरू केलो. ती दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष जाली. रेखा गुप्तान दिल्लीतल्या भाजपा महिला मोर्चाची सरचिटणीस म्हणूनय काम केलां. आज प्रतिश्ठीत रामलीला मैदानांत ती मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतली. उपराज्यपाल दनपारा 12:35 पद आनी गोपनियतेची सोपूत दितले. सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी हेर लोक हाजीर रावपाची अपेक्षा आसा. सुमार 20 राज्यांचे मुखेल आनी उपमुखेल मंत्र्यांक ह्या कार्यावळीक आमंत्रीत केल्यात. व्हड गर्दी जमपाची शक्यताय आशिल्ल्यान दिल्ली पुलिसांनी येरादारी सल्लागार जारी केला. कार्यावळी वेळार येरादारी वेवस्थापन करपा खातीर कांय निर्बंध लागू करतले. G20 विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या बसकेंत वांटो घेवपा खातीर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज सावन दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहन्सबर्गाक 2 दिसांच्या भेटेर आसतले. दक्षिण आफ्रिकेचे सहकार मंत्री रॉनाल्ड लामोला हांच्या आमंत्रणाचेर ते भेटेर आसा. G20त विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी वांटो घेतिल्ल्यान G20 देशांकडेन भारताचे संबंध घटमूट जातले आनी ह्या महत्वाच्या माचयेर जागतीक दक्षिणाच्या आवाजाक बळगें मेळटले. विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या बसके उपरांत मंत्री जयशंकर द्विपक्षीय बसका घेवपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फेब्रुवारीक नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपमांत जावपी सोल लिडरशीप कॉन्क्लेवाच्या पहिल्या आवृत्तीचे उक्तावण करतले. भूतानाचे प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोपगे मुखेल सोयरे म्हणून मुखेल भाषण करतले. 2 दिसांचो सोल लिडरशीप कॉन्क्लेव एक प्रिमियर प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करतलो, जंय राजकारण, खेळ, कला आनी माध्यमां, अत्याधुनीक जग, भौशीक धोरण, वेवसाय आनी समाजीक क्षेत्रां अशा विंगड विंगड मळावयले फुडारी आपले प्रेरणादायक प्रवासाचे आदान प्रदान करतले. ह्या परिषदेंत तरणाट्या प्रेक्षकांक प्रेरणा दिवपा खातीर सहकार्याची आनी विचार फुडारपणाची एक यंत्रणा तयार जातली, जाका लागून अपेस आनी येस ह्या दोनूय प्रकारांतल्यान शिकप सुलभ जातलें. आयज सावन 9वो आशिया अर्थीक संवाद आयज महाराष्ट्रांतल्या पुण्यांत सावन आयोजीत जाता. आशिया अर्थीक संवाद हो विदेश वेव्हार मंत्रालयाचो भू अर्थशास्त्राचेर वर्सुकी मुखेल ट्रॅक 1.5 संवाद आसा. 3 दिसांचो हो संवाद पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राच्या सहकार्यान सहआयोजित करतात. ह्या संवादाचे विषय विखंडनाच्या युगान अर्थिक लवचिकपण आनी पुनरुत्थान. ह्या संवादान भू अर्थ सत्रांतले मुखेल समकालीन विषयांचो सोद घेतले. तातून कृत्रीम बुद्धिमत्ता आनी ऑटोमेशन, सायबर सुरक्षेची अर्थिक गरज आनी हिंदू महासागराच्या वाठारांतल्यान आनी ताचे भायर ब्लू इकॉनॉमीचे पैलूचो आस्पाव जातलो. तशेंच अर्थिक विखंडनाच्या गुंतागुंतीचेर उपाय काडप आनी लवचीकपण आनी पुनर्प्राप्ती खातीर कृतीयोग्य मार्ग वळखुपाचो हेतू आसा. आशिया अर्थिक संवाद 2025 वर्सा भारत आनी परदेशांतले राजकी फुडारी आनी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षणतज्ञ, धोरण निर्माते आनी उद्देगतज्ञ एकठांय येवन चर्चा करतले. उत्तराखंडाचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आयज दनपरा विधानसभेत राज्याचे वर्सुकी अर्थसंकल्प सादर करतले. अंदू अर्थसंकल्पाचो आकार 1,00,000 कोटी रुपया परस चड आसतलो. तातूंत मुखेलपणान बायलां, तरणाटे, वंचीत, शेतकार आनी मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करतले. सामान्य लोकांक खास करून अर्थीक नदरेन दुबळ्या वर्गांक सुटका अशें म्हणून अग्रवाल हांणी सरकार प्रभावी भौशीक कल्याण येवजण्यो सुरू करता अशें सांगलें. तशेंच अर्थसंकल्प सादरीकरण शांत वातावरणांत जातलें अशी आस्त तांणी बाळगिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. प्रयागराजांतल्या महाकुंभाक न्हंयांच्या पवित्र संगमांत सांजे वेळा 6 मेरेन 1.8 कोटी परस चड भक्तांनी पवित्र न्हाण केलें. आतां मेरेन 56.64 कोटी परस चड भक्तांनी पवित्र उदकांत न्हाण केलां. ह्या निमतान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हांणी पवित्र न्हाण घेवन धर्मीक विधी केल्यो. केंद्रीय मंत्री जितीन राम मांझीन हांणी त्रिवेणी संगमांत न्हाण घेतलें. उपरांत भारत ही भक्ती आनी संस्कृतायेची भूंय अशें मत तांणी उक्तायलें. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राम मोहन नायडू हांणी न्हाण घेतलें. प्रयागराज टर्मिनलाचो विस्तार करून महाकुंभांत येवपी पर्यटकांची संख्या वाडल्या, जी आतां दुपेटीन वाडल्या अशी म्हायती तांणी दिली. विमानतळाची क्षमता आनीक वाडोवपा खातीर आनी गर्दीचे प्रभावीपणान वेवस्थापन करपा खातीर केंद्र सरकार विमान कंपन्यांकडेन सतत संपर्कांत आसा अशें तांणी सांगलें. तशेंच उत्तर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अजय राय, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे आनी भाजपा खासदार तेजस्वी सुर्या हांचे सयत जायत्या मानेस्तांनी ह्या आयज महाकुंभांत वांटो घेतिल्लो. अरुणाचल प्रदेशांत आयज 39वो घटक राज्य दीस मनयता. हो दीस राजधानी इटानगरांतल्यान आयज आयजी पार्कांत सादर करतले. राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल के टी परनायक हे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आसतले. मुखेलमंत्री पेमा खंडू आनी केंद्रीय संसदीय वेव्हार आनी अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू ह्या उत्सवाक हाजीर रावपाचे आसात. अरुणाचल प्रदेशाक 20 फेब्रुवारी 1987 दिसा पुराय राज्यपद मेळ्ळे. ताचे पयलीं 1972 मेरेन ताका ईशान्य शिमो एजन्सी अशें म्हणटाले आनी उपरांत ताका संघराज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी अरुणाचल प्रदेश हें नांव दिलें. आयज राज्याचे प्रशासकीय नदरेन 27 जिल्ल्यांनी विभागणी जाल्या आनी दरेका जिल्ल्यांनी ताच्या खाशेल्या संस्कृतीक आनी पारंपारीकपणान योगदान दिलां. गिरेस्त सांस्कृतीक दायजा खातीर नामना मेळिल्ले अरुणाचल प्रदेश दरेकी 100 वयर जमातीचें घर आसून दरेकींची वेगळी वळख आशिल्ल्यान अरुणाचल प्रदेश हें भारतांतलें एक खाशेलें राज्य थारलां. भारतांतल्या मुखेल संरक्षण जहाज बांदणी यार्डा पैकी एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अबुधाबीन जावपी नावडेक्स 2025 सर्तींत आपली स्वदेशी डिझायन केल्ली फास्ट पेट्रोल व्हिसल आनी ऑफशोर गस्त जहाजांचो प्रदर्शन करता. ही तारवां मेक इन इंडिया उपक्रमा अंतर्गत नौदलाच्या नवोपक्रम आनी आत्मनिर्भरतेन भारताच्या वाडत्या क्षमतार उजवाड घालतात. प्रदर्शना आशिल्लें फास्ट पेट्रोल व्हेसल हें 50 मीटर लांब आसा. 35 कर्मचाऱ्यां खातीर पुरायपणान वातानुकुलीत निवासस्थाना सयत ते आव्हानात्मक दर्या परिस्थितीक तोंड दिवपाक आनी दीर्घकाळ ऑपरेशन्स तिगोवन दवरपाक तयार केल्लें आसा. इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतन्याहू हमास कडेन जाल्ल्या झुजाबंदीच्या दुसऱ्या पावण्या खातीर वाटाघाटीचे फुडारपण करपा खातीर रॉन डर्मर हांची नेमणूक केल्या. मजगतीं इस्रायलाक आयज गाझा सावन बंदकांची वळेरी सोडपाक मेळ्ळ्या अशी म्हायती काल प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतन्याहूच्या कार्यालयान दिल्या. आयडीएफाच्या प्रतिनिधीवरवीं बंदकांच्या कुटुंबांक कळयलां. इस्रायलांत 4 मेल्ल्या बंदकांक घरा हाडपाची तयारी करता म्हणून हो दीस देशाक कठीण जातलो हें मान्य करून प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतन्याहू हांणी दुख्ख उक्तायलां. 498 दीस बंदखणींत रावल्या उपरांत ह्या म्हयन्याचे सुरवेक आयडीएफान 3 बंदक परतून येवपाची घोशणा केली. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 48 वरां अस्तंत हिमालय प्रदेशांत पावस आनी बर्फ पडपाचो अदमास उक्तायला आनी वायव्य भारतांतल्या वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, बाल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद आनी हिमाचल प्रदेशांत हलको पावस आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान कळयलां. आतां पुराय खबरो. रेखा गुप्ता आयज प्रतिश्ठीत रामलीला मैदानांत दिल्लीची मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतली. 20 विदेश वेव्हार मंत्र्यांचे बसकेन वांटो घेवपा खातीर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज सावन दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जॉनसबर्गाक 2 दिसांच्या भेटीर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फेब्रुवारीक नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत जावपी सोल लिडरशीप कॉन्क्लेवाच्या पयल्या आवृत्तीचें उक्तावण करतले. आयज सावन 9वो आशिया अर्थीक संवाद महाराष्ट्रांतल्या पुण्या सावन आयोजीत जाता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज 6 वरां सावन 30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.